ხმარება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ნია ბახტაძე, მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელ ჩვენ სტუმარს, ყველასათვის ძალიან საპატივცემულს და ძალიან საყვარელს, ქალბატონ ლია მიქაძეს.
დიდი მადლობა.
მე გონი რეგალიები ეს არ არის, საჭიროდო რომ ყველა გიცნობთ არაჩვეულებრივად და ახლა თქვენ შემოგწანდეთ ამ თქვენ მშობლიურ შენობაში. მე ასე ვიტყოდი, შეიძლება გაუცხოებაც გაქვთ ბოლო წლებში, მაგრამ ეს მაინც ის შენობა, სადაც თქვენ 50 წელი დაყავით
და ამ შენობაში ჩვენ დავყავით ნაკლები. იმიტომ რომ 11 წელი ფუნიკულიორზე ხო გამოვიდა ჟურნალი ეკახოფერიასი და ჩემი თბილისი აქვს რუბრიკა განამიღეს სურათი რაღაცეთ მოუყევი ჟურნალისტ და ასეთი დასკვნა გააკეთა რომ ფუნიკულორი ჩემი თბილისია კი ნაწილობრივ მაგრამ ჩემი თბილისი ტელევიზია იმიტომ რომ 19 წლის ვიყავი რომ მოვედი აქ პირველი კურსის სტუდენტი ვიყავი და არც ვიცოდი რა იყო და საერთოდ არავინ არ იცოდა საქართველოში რა იყო ტელევიზია თუ ვინმე იყო ლენინგრადში ან მოსკოვში ან კიევში მაგ პერიოდში პირველ სამ ქალაქში იყო სატელევიზიო გადაცემები ამიტომ ახალი ხილი იყო ყველასათვის და არავინ არაფერი არ იცოდა ისე რომ მეც შემთხვევით მოვხდი ამიტომ რომ მიშა თუმანიშვილის მოწაფე ვიყავი და ბატონო მიშამ ჩემ მაგივრად გააგზანა განცხადებაც ფოტოებიც და მე ხან რადიოში დამიძახებდნენ და რო დამიძახეს რადიოში და წამაკითხეს ოფიციალურად ოფიციალური მასალა იყო ქართულ და რუსულ ენაზე სხვათა შორის არც დამბადებია კითხვა რატომ დამიძახთ მე დარეკეს რომ ფუნიკულიორზე ამოდითო გამიკვირდა მაგრამ ბატონი მიშას გარეშე ხო არც მაშინ წავედი და არც მერე წავიდოდი და უთხარი რომ მიხალე მანჩ აი ესეთი მდგომარეობა და რა შეა საქმე მე რა ვიციო ისე პასუხობდა რომ ეს როგორ გაუბედე და ვკითხე ამ დროს მაგის გაკეთებული ყოფილა ეს ყველაფერი
ჩემ მაგილა როგორც მოთხოვნა იყო გაგზავნილი ალბათ თეატრალურ ინსტიტუტში ეძებდნენ
არა აი მე და ბატონი მიშა ჩამოვდიოდით კიბეებზე და მე რა ჯალიაშვილი ამორბოდა ეგეც მიშა სტუდენტი იყო იმ წელს დაამთავრა სწორედ სარეჟისორო და უთხრა მიხალ მანჩ არა ყავთ ლამაზი გოგოებიო თბილისის ტელეხედვის სტუდია იხსნებაო და გჭირდებაო და მიშა მახეთ დახედა და უთხრა მე შენთვის არავინ და არაფერი არ მაქვს გავიდა წლები და მე გავიგე რომ ეს ბატონი მიშას გაკეთებული იყო ასეთ პიროვნება იყო სხვათაშორის მე მისი სტუდენტი ვიყავი და მე ჩვენთან მუშაობდა ხო ბატონი მიშა როცა რუსთაველის თეატრიდან წამოვიდა მე მივხვდი რომ სულ მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ ვიყავი რაღაცას მეტყოდა რაღაცას გამისწორებდა სულ თვალყურს ადევნებდა როგორ მუშაობდი მე საოცარი პიროვნება იყო ბევრი ლაპარაკი არ უყვარდა ერთი ორი ფრაზა და შეკება არ ეცოდა ნუ თუ გაიღიმებდა ეს ძალიან დიდი საჩქარი იყო ყოველი ჩვენგან ისათვის ბატონ მიშას მე მანამდეც ვიცნობდი ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე იმიტომ რომ ჩემი დეიდაშვილი ნათელა ურუშაძე ავსტანოგობის მოწაფე იყო და აი მისი ჯგუფელები რეჟისორები და მსახიობები ხშირად იყვნენ ხოლმე ჩვენთან სახლში ამა წრეში ვიზდებოდი მე იქ იყო მედიკო ჩახავა სალომე ყანჩელი ნათელა მახალდიანი ბატონი მიშა თუმანიშვილი კაკო დვალიშვილი და კიდე ბევრი რომლებიც გაზარდა დასტანოგობმა ამიტომ გერერსანჩთანაც ახლოს ვიყავი ძალიან ბავშვობიდან ისე რომ მერე უკვე მაწრეში მოხვედრა ჩემთვის არ იყო უცხო ნაცნობები იყვნენ ახლობლები იყვნენ სიყვალანი და დედის მხრიდან დედა იყო ექიმი ისეთი მეგობრები ყავდა რომლებმაც სკოლები დაარსეს საქართველოსში სამედიცინო სკოლები ეს ქირურგიაში თერაპიაში ონკოლოგიაში ყველაფერში იმიტომ რომ ჩვენი სამედიცინო სკოლა იყო ძალიან ძლიერი მაშინ ძალიან და ძალიან კარგი სპეციალისტები იყვნენ ლევან ანჯაფარიძე ვერიკო ანჯაფარიძის ძმა არაჩვეულებრივი თერაპევტი და პიროვნება და აი ამ ხალხში ვიზდებოდი ამიტომ მე არ მქონდა დღეს შემიძლია ასე ვთქვა უფლება რომ მაგათგან არ წამომიღო და ძალიან ბევრი წამოვიღე აი ეს კეთილგანწყობა ერთმანეთის მიმართ კარგი კამათი რაღაცა განათლება უმიტომ რომ ეს ხალხი უზომოდ განათლებული ხალხი იყო და სიკეთე ერთმანეთის მიმართ მე არ მახსოვს რომ ვინმეზე რაღაცა
აუგიეთქვათ
რაღაცა ხინჯი ქონოდათ გულში არ მახსოვს არც აქეთა წრეში არც იქითა წრეში ისე რომ მე ბედნიერება მხვდა წილად რომ აი ამ ხალხში გავიზარდე მამას მეგობრებიც აკაკი ხორავა იყო მამას მეგობარი ვასო გოძიაშვილი მაგრამ მამამი არ მახსოვს და სიტყვა მამა მე ჩემ ცხოვრებაში არ მიტყვამს. წლის და ორი თვის ვიღავ მამა რო დაიჭირეს და დახვრიტეს. პატარაც ვიყავი და ვერც გავიგებდი ვერაფერს და მე რო წამოვიზარდე, აკაკი მიყვებოდა ხოლმე მამას შესახებ, ვასგოძიაშვილი მიყვებოდა. დანარჩენები ჟენია მიქელაძის მეგობარი იყო, ახმედელის მეგობარი, ეგენიც დახვრეტილები იყვნენ. მე ძალიან მიყვარდა აკაკი ხორავა, რაღაცნაირი გრძნობა მქონდა იცით მის მიმართ.
მამისგან გამომდინარე ალბათ.
ასეთიც იყო ისიცით ჩემს მიმართ, რაღაცა მფარველობას ვგრძნობდი. ხო ერთადერთი შვილი ყავდა და ისიც გარდაეცვალა ძალიან ადრინდელ ასაკში და
ალბათ მასაც რაღაც განსაკუთრებული
ხო განსაკუთრებულად ვყავდი მე. იმიტომ რომ მართლა არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო, ეს იყო კაცი რომელიც ზრუნავდა სხვებზე. როცა იყო რექტორი თეატრალური ინსტიტუტის, შოთა სალუქვაძე, დოდო აბაშიძე, გივი ძნელაძე და კიდე რამდენიმე ბიჭი სწავლობდნენ თეატრსოდნეობის ფაკულტეტზე. Ну, დოდო სამსახიობაზე იყო და თავისი ჯიბიდან უხდიდა სტიპენდიას, აცმევდა, აჭმევდა და სახარჯო ფულსაც აძლევდა. აი ასეთი კაცი იყო. ხანდახან როცა რაღაცნაირად ახსენებენ ხოლმე მის სახელს, აი გული მისკდება, იმიტომ რომ ეს სხვანაირი პიროვნება იყო. სიკეთით სავსე, ძალიან ღირსეული პიროვნება. ძალიან იშვიათად არიან დღეს ასეთი ადამიანები. 1942 წელია და ხმა დაირხა რომ თუ ბავშვები მონათლულები არ არიანო, ცუდი დღეელითო და ამიტომ ბიძა ჩემმა გადაწყვიტა ჩემი და ორი დედაშვილის ერთად მონათლა. Ну, იმ პერიოდში მიუხედავად იმისა, რომ ბებიაც და დედაც გიმნაზია დამთავრებულები იყვნენ და ბიბლიას სწავლობდნენ გიმნაზიაში, ორივე საშინელი ათეისტი იყო. ამიტომ ბიძა ჩემმა ისე გააკეთა, რომ მაგათ არ უნდა ცოდნოდათ, რომ ჩვენ გვნათლავდნენ. მაშინ მელქისედეკ ფხალაძე იყო ეპისკოპოსი სიონში და სთხოვა ბიძა ჩემმა ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ, რომ მოვენათლეთ. და მე საბავშვო ბაღში მყავდა მასწავლებელი, რომელსაც ქეთევანი ერქვა და ძალიან მიყვარდა და სულ ამბობდი, რომ მე ლია არა ვარ, მე ვარ ქეთო. და გამოუცხადე, ну, სახში მოგდათლეს და რომ მე ლია არა ვარ, მე ვარ ქეთევანი. კარგიო მითხრეს და ჩემი ნათლიები იყვნენ დეი და ჩემი მელქისედეკი და სოსო გრიშაშვილი. ძალიან ახლობელი იყო ჩვენი. და სულ ეჭუბებოდი ხოლმე, რომ ყოველას რო უწერ ლექსებს, მე რატო არ დამიწერე მეთქი ლექსი და კაცო, ალია ჩვენ ბაღჩაში ეს სახელი ხის ფოთლები შრიალიო. მეოთხარი იცი რა, ნახე მეოთხარი რომელ წელს არის ეს დაწერილი, ეს შენ მე კი არ დამიწერე მეოთხარი, სხვას დაუწერე. ეხლა შენ გჩუქნიო მითხრა. მაქს მაგის ხელმოწერით მე კარნავალებს გვიკეთებდა ხოლმე და თავისი ხელით გაკეთებული ქაღალდისაგან ესეთი ჩეპჩიკი ვითამაქ შენახული და მაგისი ხელმოწერებით ეს ეკუთვნის პატარა კუდრაჭა ლიას. ხო და ნათლავენ ახლა მომნათლეს და დამარკვეს ლია. ძალიან გავკრაზდი. მე სუფრა იყო გაშლილი, შევძვერი სუფრის ქვეშ და ფეხზე უკმინე. ისედეც.
მართლა.
წამოვარდა ეს წვეროსანი რა უძაღლიაო და მომიყვანეს იქიდან მე.
დი.
რა იყო შვილო, მე უთხარი მე არა ვარ ლია, მე ქეთევანი ვარ. კარგი შვილო, ქეთევანი იყავიო და დამისვა გვერდით, რომ კიდე რაღაც სასწაული არ გამეკეთებინა.
ასე რომ
გავიდა წლები და მელქისედეკს ყავდა ერთადერთი ქალიშვილი ნინო და სხვანათესაობა უკვე აღარ იყო ცოცხალი და უკვე უწმიდესია ჩვენი პატრიარქი. ილია მეორე ნინას დაურეკა, რომ პარაკლისი მინდა გადაუხადა 20 წელი შესრულდა მისი გარდაცვალებიდან და თქვენი ნათესავებიო მოიყვანეთ. ეს იყო 7 იანვარი.
შობადღე.
ნინა მოთხრა, რომ აღარავინ აღარ არის ჩემს გარდაო და სამი ნათლული ყავსო. აბა ეს ღვთისშვილები არიან მაგისიო და დაგვირეკა ნინამ და წავედით. პარაკლისის შემდეგ მიგვიპატიჟა იქვე სიონთან იყო მაშინ რეზიდენცია და გადავედით იქ. გაუკვირდა რომ თქვენო საიდან ახართო აქო. მე ეს ყველაფერი მოუყვები ნათლობის ამბავი. მითხრა რომ თქვენ თუ მონაზნობას დააპირებთო, საერო სახელი გაქვთ და ამავე დროს მონაზნად ქეთევანი იქნებით. გავიდა წლები. საკმაოდ დიდი ხანი და გადაღებაზე ვარ უწმინდესთან და მე მქონდა წიგნები, ჩემი მამინაცვალი იყო კარბელაშვილი, ბარძიმ კარბელაშვილი და მისი მამა ცოლის გარდაცვალების შემდეგ შავბერათ აღიკვეცა და იქ გაშიფრა უძველესი ქართული საგალობლები და ეს სამი ტომი მქონდა მე სახლში. და რო წავედი, წაუღე უწმინდეს, იმიტომ რომ ჩვენ რაში გამოგვადგებოდა გარდა იმისა, რომ ეს რელიქვიად იყო ჩვენი ოჯახის. ძალიან გაეხარდა და ილია მეორე მე მაჩუკა ბიბლია წარწერით. რო გადავშალე, აწერია ამას და ამას და ამას და ბრჭყალებში ქეთევანს. მე გაუგნებული ვიყავი. რამდენი წელი გავიდა და რო შეხედა ჩემ გაოცებულ სახეს, მითხრა: მე ყველაფერი კარგად მახსოვს. ისე რომ ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს. ეს საოცარი პიროვნება, რომელიც ჩვენთვის ლოცულობს, ჩვენთვის არსებობს და ღმერთო დიდხანს გვიცოცხლე ეს ადამიანი. ექვსი წლის ვიყავი, როდესაც მარჯანიშვილის თეატრში პირველად წამიყვანეს დედამ და ჩემმა დედაშვილმა სახამო სპექტაკლზე. მარგარეტ გოტიე გადიოდა. ქალი კამელიებით. ბერიკო თამაშობდა. ბოლო მოქმედებაში ხო კვდება?
დიო.
და რო ამიტყდა ტირილი, ვერ გამაჩერეს, მოკვდა, ასე ყვიროდი. თელმა დარბაზმა მომაქცია თურმე ყურადღება და ვერიკომაც. და ჩემ დედაშვილ მეუბნება, შეხედე, აი ნახეო თავს უკრავს, ადგაო. არ მომკვდარა? არა, მოკვდა. სანამ არ შემიყვანა ვერიკოსთან და სანამ არ დავინახე და რო ჩავეხუტე? ნუ იმის შემდეგ ჩემთვის დღესაც კერბია ვერიკო. და ჩემი დაბადების დღე რო იყო ხოლმე, პირველი მეწერა ვერიკო და მოდიოდა ჩემ დაბადების
დღეს. მართლა?
ხო. თილის მამაკმე პირველად რომ მოვიდა, მომიტანა სამეული ჩიკა თავის ლამბაკით და თეფშით და ვერცხლის კოვზი. აი ეს ვერცხლის კოვზი ჩემი თილის მავერიკოს მიერ ნაჩქარი, მე რო ვიყავი 6 წლის. თითქმის 79 წლის წინ. ძალიან ახლოს ვიყავი და იმის შემდეგ ნუ ძალიან ხშირად დავდიოდი ვერიკოსთან და მე ეს ჩემი ფანატიკური სიყვარული სოფიკოზე გადავიტანე. იმიტომ რომ სოფიკოც არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო. აი არაჩვეულებრივი და როდესაც ძალიან გაუსაძლისი წლები ჰქონდა ჩვენ თბილისში, ნათელი წერტილი იყო ყოველი ჩვენგანისათვის, რომ გავრბოდით სოფიკოსთან და აი ამოსუნთქვის საშუალება ჰქონდა, იმიტომ რომ თვითონ იყო ესეთი, აი ხალი ორკესტრი, აი ზუსტად ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ არავის არ აძლევდა საშუალებას, რომ ცხვირი ჩამოეშვა. მიუხედავად ყველაფრისა. და ასეთივე არაჩვეულებრივი ურთიერთობა მქონდა სესილია თაყაიშვილთან და ბევრ მსახიობებთან. ჟორა შაგული და ჩვენი ნათესავი იყო. აი ამისთან წრეში მიხდებოდა გაზდა და მათთან ურთიერთობა. თეატრალურ ინსტიტუტში ძალიან კარგი მეგობრები მყავდა: კახი კავსაძე, ბელა მერიანაშვილი და ბევრი, აი ძალიან კარგები იყვნენ, რა ვქნა. და დღესაც კახის და გივი ბერიკაშვილი ჩვენზე უფროსი იყო, მაგრამ ჩემ ბიჭებს ვეძახი ორივეს. ჩემი ბიჭები როგორ არიან? იმიტომ რომ სხვა რაღაცნაირი ურთიერთობა გვაქვს. თბილი ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი. წლის ვიყავი რომ მოვედი ტელევიზიაში და აქ უკვე დავაგძელე მსგავს საზოგადოებაში ყოფნა, რადგან ბატონი კაკო იყო ჩვენი პირველი დირექტორი. ეს იყო მართლა უგანათლებულესი, უბწინვალესი პიროვნება, შეწირული თავისი საქმისათვის და აი ასე გზრდიდა ჩვენ. კვირაში ერთხელ როგორც წესი, ჩვენ სულ 28 კაცი ვიყავით, რო დავიწყეთ ტელევიზია.
დიდი გული.
ხო. და რასაკეთებდა? სხვადასხვა ასაკის ხალხი იყო და სხვადასხვა განათლების, ერუდიციის, უნდოდა რომ აი ეს ხალხი ერთად ყოფილიყო, ერთ გუნდად ყოფილიყო შეკრული და წარმართველი ყოფილიყო კეთილგანწყობა ერთმანეთის მიმართ. და ეს შეგძინა ბატონმა კაკო. ყოველ კვირა ჩვენ ხვდებოდით ერთმანეთსთან, ვის ოჯახში, ხან ისევ რჩებოდით ხოლმე და ბაასობდით, ჭობდით, კამათობდით, მაგრამ ეს ყველაფერი სიკეთის ფარგლებში იყო. ამიტომ ჩვენ პირველ თაობას ეს თვისებები გამოყვა. რა არის შური? მე არ ვიცი. და ღმერთმა აი ასე დამამთავრებინა ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ რაღაც დროს ჩემი ამ გრძნობის გაღვივება საკმაოდ წლისა ვარ 75-ის.
ძველებურად გამოიყურებით და არანაირად.
არა, ეს ჩემი გენეტიკაა, იცით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგ გადატანილი, ცუდიც, ავანტყოფობაც და ასე შემდეგ. გენეტიკა ბებიაც ასეთი იყო, დედაც ასეთი იყო და ნუ ეს ღვთისმიერ მოცემულია ისე რომ.
ძულერა ძლიერი პიროვნება ბრძანდებით.
კი. კი, თორე ცხანერად მე ამ ცხოვრებას ვერ გავუძლებდი, რომელიც მე დავიარე. საკმაოდ ძიმე და რთული ცხოვრება მქონდა.
მაგრამ რამდენი სასიამოვნო დღეები და
კი, რა საკვირველია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგ ხალხთან მქონდა ურთიერთობა. ტელევიზია რო გავხსენით, იანვარშივე ყავდა პირველი უცხოელი სტუმარი. ეს იყო ბერილ გრეი, კოვენ გარდენის პრიმა ბალერინა, რომელიც აქ ჩამოვიდა საგასტროლოდ და ლავროვთან ერთად ცეკვავდა. იცეკვა ჟიზელი და გედის ტბა. ძალიან მაღალი იყო. გრძელი ხელებით. თავის პარტნიორი ჩამოიყვანა მოსკოვიდან, იქაც ჰქონდა გასტროლები. პირველი სტუმარი ეს იყო და მერე უკვე ნელ-ნელა სტუმრები როგორც კი ჩამოდიოდნენ, მაშინვე მოყავდათ ტელევიზიაში. როგორც წესი. აი მათ შორის იყო იოვანაც. რო ჩამოვიდა. ხო, რომელიც ამ ცოტა ხნის წინ იყო და დავხვდით იოვანას და ძალიან ბედნიერი იყო და თქვა რომ მე აქ კინაღამ გავთხოვდიო, მე ვთხარი, მე ვიცი მეთქი და გაეცინა. და სწორედ სურათი მაქვს, სადაც გადაღებული ვართ აი ამ გალუბოია განიოკი გავაკეთეთ. მე და რეზო თავარტკილაძეს მიყვავდა და ის ვიზედაც ლაპარაკობდა ამ სურათში ზის.
ალბატონი იოვანა მე ფილმშიც გადაიღეს და ეს მოხდა დამთხევა თუ როგორ იყო
ეს მაშინ ნომერი იყო სწორედ აი იქ ფუნიკულორზე გადაიღეს იოვანა როცა ჩვენ გონდა გალუბოიაგანი
და მე მოხდა უკვე ფილმში ეს
გადაიღო მე მოხდა ეს ფილმში და მშვენივრად გამოიყურება სხვათა შორის მიცნო ძალიან კარგი პიროვნება სიკეთით სავსე ეხლა ფილმი კეთდება მას
და მიიღებთ მონაწილეობას
ალბათ არ ვიცი
თბილისო დავარდების მხარეო უშენო სიცოცხლეს არ მინდა სადარის სხვაგან ახალი ვარაზი სადარის ჩაგარა დაც მინდა
გუგული ყიფიანი იყო მაშინ ფილარმონიის დირექტორის მოადგილე და როგორც კი მოსკოვში ვინმე უცხოელი ჩამოდიოდა გუგული მიფრინავდა იქ და როგორც წესი ჩამოყავდა თბილისში.
ასე არაჩვეულებრივი პიროვნება და
არაჩვეულებრივი პიროვნება და არაჩვეულებრივი იმპრესარიო. მოსკოვში იყვნენ და თბილისში. შეიძლება საბჭოთა კავშირის სხვა ქალაქებში არ წასულიყვნენ, მაგრამ თბილისში როგორც წესი ჩამოდიოდნენ. ასე ჩამოიყვანა ვან კლიბერნი. რომლის კონცერტიც მე მიმყავდა გოფილექტის ძველ
ბაღში ხო?
ბაღში, ძველ თეატრში.
და ამ კონცერტთან დაკავშირებით იქნებ გაიხსენო.
Ну, არაჩვეულებრივი პიროვნება მართლა. მაშინ ახალი
დამთავრებული იყო,
გამარჯვებული იყო ჩაიკოვსკის კონკურსში. სუ ახალგაზრდა ბიჭი, მაქვს სურათები გადაღებული ლიანა მე და ვან კლიბერნი, იურა ცხომელიძე მე და ვან კლიბერნი. გურისამაჩუყებელი წარწერები გამიკეთა მე და ვან კლიბერნმა. და მე მითხრას თუ ამერიკაში იქნები, აუცილებლად უნდა მოხვიდე ჩემთან. ასევე იყო რობერტა პიტერსიც მეტროპოლიტენ ოპერის პრიმა ის კონცერტიც მე მიმყავდა და მაგანაც დამპატიჟა თავისთან და აღმოჩნდა რომ მისი ქმარი არის ამერიკაში ჰილტონების სასტუმროების მფლობელი და როცა მივდიოდით ჩვენთან ხო ასე იყო რომ უნდა გეთქვა ვინ უნდა ნახო რა უნდა ნახო უთხარი მე მოსკოვში რომ აი ეს ვარ უნდა დაურეკო ვან კლიბერს უნდა დაურეკო რობერტა პიტერს კი ბატონო მითხრეს და ნუ ინჟინერი წაიყვანეთო ის ინჟინერებს ვეძახდით 12 კაცი იყო და 4 ინჟინერი ყავდა. ხო და ნუ რო ჩავედით ვან კლიბერნი საშობაო არდადეგები იყო და დედასთან იყო ტეხაში წასული და რობერტა პიტერს რო დაურეკე ნუ ძალიან გაეხარდა და დავთქვით როდის უნდა მოსულიყო ჩემთან და ინჟინერი წავიყვანე რო ნახა ჩვენი ურთიერთობა მერე მითხრა რომ знаешь დოგერტ იდი куда хочешь მითხრა იდი ხო და ამიტომ თავისუფლად თითქმის დღე გამოშვებით მაკითხავდა ხან სად დავყავდი ხან სად მეტროპოლიტენის რამდენიმე სპექტაკლი ვნახე და მერე ვერა მარეცკა ეს ქმარი ზავაცკი ბროდვეიზე დგავდა სპექტაკლებს 3 წელი იყო იქა და როცა ჩამოვიდა მოსკოვში ნუ მაგთეატრში იყო სადაც ვერა პეტროვნა მუშაობდა და წერილები გამოატანა დაულინგთან ასეთი მილიარდერი იყო რომელთანაც ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ზავაცკის რომ ყურადღება მიაქციეთ ჩემ მეუღლესო. რო ჩამოვედით ნიუ-იორკში, დარეკა ვერა პეტროვნამ და ჩვენ მერე კუბაში მივდიოდით. და ისე უბრუნდებოდით მერე ამერიკაში, რომ ამა დამრიცხვი ჩვენ ჩამოვდივართ. რო ჩავედით ჩვენ ეს იყო ბოლო თვითმფრინავი, რომელიც გაფრინდა კუბიდან ამერიკაში, მერე ყველანაირი ურთიერთობა შეწყდა. და უნიკმა გაგვიკეთა მწვანე გზა ბროდვეიზე. ესე იგი, ბალანჩინის რადიო სიტი ახალი გახსნელი იყო და საშობაო რაღაც ფანტასტიკური სპექტაკლი ნახეთ. ეს ყველაფერი ხდებოდა უფასოდ. შემდეგ გავიცანით ქართველი შვილი, რომელიც არის, როგორც ჩვენთან ტუპოლევისი ამერიკაში, ისეთი პიროვნება, რომელსაც პრეზიდენტზე მეტი დაცვაყავს. ეხლა არ ვიცი ცოცხალია თუ არა. ლამაზი, არაჩვეულებრივი გარეგნობის და მერე ბალანჩინთან რომ მივედით სპექტაკლის დამთავრების შემდეგ და მიულოცეთ მოვიდა და აი გავიცანით ეს ქართველი შვილი. და კიდე ბედნიერება გვხვდა წილად რომ ამ პერიოდში ლოურენს ოლივიე იყო ჩამოსულის ჰამლეტით და ბროდვეიზე ნახეთ ეს სპექტაკლიც. რაც კი იყო ბროდვეიზე საუკეთესო, ყველაფერზე ჰქონდა უფლება შევსულიყავით და ჩვენთვის ადგილები იყო დატოვებული და ყველა საინტერესო ღონისძიება მაშინ ნახეთ. და ესე ძალიან დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ ზგავსი რაღაცა შეიძლება
თქვას მაშინ როდის
მაშინ ხო ნამდვილად წარმოუდგენელი იყო
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ილია მიკაძე.
სამოცდაერთი წელი იყო, როცა ბოქსის წევრი ვიყავი, თბილისის ბოქსის და მოსკოვის ბოქსის. და იქიდან ჰქონდა მივლინებასავით იყო ეს ფაქტიურად თვენახევარი ბელგია, კანადა, შეერთებული შტატები, კუბა. აი მაშინ იყო არაჩვეულებრივი ჯგუფი. 12 კაცი ვიყავით სულ.
ეს იყო საკავშირო მასშტაბი?
საკავშირო მასშტაბით კი. აკაკი ხორავა, იონა ტუსკია, მე საქართველოდან, მოსკოვიდან ვერა მარეცკაია, ალეგ ეფრემოვი, ლევა კულიჯანოვი, ანექსტი, ცნობილი შექსპიროლოგი მსოფლიო მნიშვნელობის. ბაიაჯიევი ხელოვნებათმცოდნე ცნობილი, ჩაგადაევი აკადემიკოსი ხელოვნებათმცოდნე და გოგა ტავსტანოგოვი. ამ ხალხში ვტრიალებდი თვენახევარი და ძალიან დავმეგობრდით. მე და ვერა ერთად ვცხოვრობდით ხოლმე სულ და მეუბნებოდა у меня то есть дочь, но ты для меня вторая дочь. У меня сын тоже есть, но ты моя особенная дочь, მეუბნებოდა და მართლა აი როცა ჩავდიოდი მოსკოვში, სულ გქონდა ხოლმე ერთმანეთთან ურთიერთობა, ოლეგთანაც, ჟენიასთანაც. არაჩვეულებრივი ხალხი იყო, ისე რომ მოსკოვში რო ჩავდიოდით ხოლმე, ყველა სპექტაკლზე ტავსტანოგოვთანაც ბილეთები მქონდა და ყველა სპექტაკლებს ვესწრებოდი. აი, ასე მანევრირებდნენ ისინი.
და თვითონაც გსტუმრობდნენ.
კი, რასაკვირველია. ტელევიზიაში წლების მანძილზე მე პირადად 3 წლის მანძილზე მაშინ არ იყო სარელეო ხაზები. ჩვენ ვაკეთებდით საათნახევრიან პროგრამას და მივდიოდი სოჩაში და ლალიცკიტიშვილი ან ლოლო ხაჩიძე მოდიოდნენ რეჟისორის ასისტენტები. იგორ ნაგორნიც იყო რამდენჯერმე, ენრიკო დონდუაც და იქიდან ვაუწყებდით ქართველი მაყურებლისათვის ჩვენ პროგრამას. ქართულ ენაზე მიმყავდა და რუსულ ენაზეც. თვეში ერთხელ დავდიოდი. მე უკვე სარელეო ხაზები აშენდა და საქართველოს ტელევიზიის გადაცემებში. იღებდნენ თავისუფლად. გარდა მაგისა, საბჭოთა კავშირის ძალიან ბევრ ქალაქში ვიღავი. ეს იყო პეტერბურგი, კიევი, ეს იყო შუა აზიის ქვეყნები, ბელორუსია, ყველგან დავდიოდით. ვინც კარგად ფლობდა რუსულ ენას, აი ისინი, ირამათიაშვილი დადიოდა ხოლმე და მე.
აი აქ თქვენ მიყავდათ, როგორც ესე ოფიციალური გადაცემები, ასევე ხშირად მუსიკალური გადაცემები, არაერთი კონცერტის წამყვანი.
ძალიან ბევრი კონცერტი მიყავდა, ძალიან ბევრი, აი არც ვიცი, ამას წინათ რაღაცას ვეძებდი და
პროგრამა
ამოვიღე და ჩემი შვილი მეუბნებდა და ეს რა არისო? მე ვთხარი, ეს არის კონცერტი, რომელიც მიყავდა ჩაიკოვსკის დიდი დარბაზიდან. ესე შემომხედა. შენ გამოსული ხარ მაგ სცენაზე? კი, მეუთხარი, არა მარტო მაგ სცენაზე, არამედ 22 ყრილობა რო იყო, მე მიმყავდა ჩვენი რესპუბლიკა მეთქი და ხშირად, ძალიან ხშირად როცა იყო საქართველოს წარდგენა, მე
რომელიმე დაგამახსოვრდათ განსაკუთრებით რომელიმე კონცერტი ამ იმეს გამოსვლა?
როგორ არ მახსოვს, აი სწორედ ჩაიკოვსკის დარბაზში ვიყავით და ფაქტიურად ნანის პირველი გამოსვლა იყო მოსკოვში. ეცვა შავი ქვედა ბოლო და წითელი ზედა. გამოვაცხადე და გავედი გულისებში. ნანი გადიმეთქი და არა მეშინია, მეშინიო, არა მე ვთქვა ნუ გეშინია, ასე მოვკიდე ხელი და აი ესე კარი ხელი რომ გასულიყო სცენაზე. აკანკალებული გავიდა. რო დაიწყო სიმღერა, ძალიან ნერვიულობდა, მაგრამ ნელა-ნელა ჯერ ჩავაქრე სანთელი და მერე კალით გაიმღერა. მერე გაიშალა, გაიშალა, გაიშალა და ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა.
და სადაულოცეთ ხო?
ხო. ასევე გზადაულოცე ლიანა ისაკაცის თავრობის კონცერტი იყო 7 ნოემბრის აღსანიშნავი და პატარა იყო ლიანა, ასეთი პუტკუნა გოგო, თეთრი ორი ბაფთა ეკეთა, დედამისი ისე ნერვიულობდა, გამოვიყვანე სცენაზე, გამოვაცხადე და დავტოვე ლიანა. ასევე ლიანას ნათლიაც ვარ სასცენო მოღვაწეობაში. Thank you.
დაჩავნულია რამდენი თავმჯდომარე გამოიცვალეთ თქვენ აი აქ მოღვაწეობის დროს?
13.
გამოყოფთ რომელიმე მათგანს განსაკუთრებით?
იცით რა არის, პირველი ორი წელი ჩვენ ვიყავით თბილისის ტელეხედვის სტუდია. საკავშირო მასშტაბითაც ასე იყო, რადიო ცალკე იყო, ტელევიზია ცალკე იყო. ჩვენი დირექტორი იყო ბატონი კაკო ციციკური. შემდეგ უკვე როცა შეერთდა ტელევიზია და რადიო, ასეთი სახელწოდებით იყო: საქართველოს რადიო მაუწყებლობისა და ტელევიზიის სახელმწიფო კომიტეტი. რადიო იყო წინ. როდესაც ტელევიზია ძალიან პოპულარული გახდა, საქართველოს ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტი. მერე უკვე როცა შეერთდა, ბატონი ანტონ კელენჯერიძე იყო თავმჯდომარე და კაკო იყო მოადგილე ტელევიზიის დარგში. ბატონი ანტონი ძალიან კარგი პიროვნება იყო. არ მახსოვს, რომ უდანაშაულო ადამიანი დაესაჩოს, არ მახსოვს. თუ ღირსი იყო, მშვიდად დაემშვიდობებოდა იმას. შემდეგ მოვიდა ბატონი კარლო გარდაფხაცი, რომელიც 16 წელი იყო თავმჯდომარე. ბატონი კარლო პარტიული მუშაკი იყო, ომგამოვლილი ადამიანი, კითხულობდა ძალიან ბევრს, რომ გარკვეულიყო ტელევიზია რა იყო. მისი ტექნიკური მხარე გაერკვია. მე არ მახსოვს ბატონი კარლოს თავმჯდომარეობის დროს, რომ ჩვენი ვიდეო სამკრო გაჩერებულიყო თაურის გამო. აგზანიდა წინასწარ ციმბირში იყო ის ქარხანა. ჩვენ ინჟინრებს და ეუბნებოდა: წადით, სანამ თაურები არ მომზადდება, არ დაგინახოთ ჩამოსულები. ერთი არა, რამდენიმე წამოიღეთ, რომ სათადარიგო იყოს. ამიტომ სათადარიგო ყოველთვის იყო და ჩვენ არავითარი შეფერხება მუშაობაში არ ქონია. და იმ აპარატურით, რომლითაც ჩვენ მუშაობდით, მართლა წარმოუდგენელი იყო მუშაობა. აქ სოფლიო შეჯიბრი კრივში თუ
სპორტის რომელიღაც
ხო სპორტის რომელიღაც სახეობაში და იაპონიიდან ჩამოვიდნენ მუშაკები თავისი პატარა ჩემოდნებით. გთხოვეს ერთი ოთახი დაგვითმეთო, გახსნესას თავისი ჩემოდნები და პირდაპირ იაპონიაზე გავიდნენ ტოკიოზე. 10 დღე მიმდინარეობდა ეს. Ну, ხედავდნენ ახლა ჩვენ როგორ მუშაობთ. 10 დღის შემდეგ დახურეს თავისი ჩემოდნები და გვითხრეს, რომ თქვენო უმაღლესი ჯილდოების მფლობელები უნდა იყვნეთ და რატომ მეთქი და თქვენ ქვისხანაში მუშაობთ ტექნიკური თვალსაზრისით. Ну, машина ასე იყო და
მაგრამ მაინც
ტელემაყურებელმა არ იცოდა და ჩვენ რა ტექნიკით მუშაობდით და როგორ მუშაობდით.
ამის უკან რა ითქოთ, ია.
იმიტომ რომ 4 კამერა იყო მაშინ პირველ სტუდიაში, მაგრამ აუცილებლად 1-2 უნდა ჩაწერის დროს გამოვარდნილიყო. ჩავიდოდნენ ეს ტექნიკოსები, უკიდკიდებდნენ ამას, გააკეთებდნენ, ვაგრძელებდით ჩაწერას, მერე სხვა გამოვიდა და ასე შემდეგ. რამდენი რამე გვა გამოვლილი და რამდენი რამე ჩვენი ტექნიკის ხალხი მართლა გმირები არიან, განსაკუთრებით რამდენიმე ადამიანი. არ შემიძლია არ თქვა პირველად მოსკოვში რომ წავედით. ჩვენი გადაცემით მაშინ არ იყო სარელეო ხაზები და გოგი კორძახია ყავდა უფროსი ინჟინერი ფუნიკულოზე. მაგან გამოიგონა სპეცეფექტები. მაშინ არ იყო, არავის არ ქონდა საბჭოთა კავშირში სპეცეფექტი. და კაფტანოვს რო ვაბარებდით, მაშინ კაფტანოვი იყო თავმჯდომარე, ვაბარებდით გადაცემას, გაგიჟდა. სულ ყველა გაგიჟდა გარშემო ტექნიკური პერსონალი. ეს რა არისო? და კაფტანოვმა შესთავაზა ბატონ ანტონი იყო მაშინ თავმჯდომარე, დაგვიტოვეთო ესო და გოგიმ თავი მოიკლა. კაცო, მე ესო ჩვენთვის გავაკეთებ, მაგათთვის კი არაო და არაფრით არ დავტოვა
და არც გასათავისაიდუმლო.
არა, 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 არა. ეს ერთი ეგზემპლარი ქონდა გოგის და სპეცეფექტები ქონდა მარტო ჩვენ. ჩვენ ვითვლებოდით მიუხედავად ჩვენი აი ძალიან წირი ტექნიკისა ერთ-ერთი საუკეთესო კავშირში.
ტელევიზია.
ჩვენ ვიყავით მეოთხე ქალაქი. მოსკოვი, ლენინგრადი, კიევი და თბილისი. მერე ერევანში გაიხსნა და მერე ბაქოში. იმიტომ რომ ცდილობდნენ არა ვინმესგან წამო ღვეღო რაღაცა და კალკა გაგვეკეთებინა. არა, ჩვენ თვითონ უნდა მოგვეფიქრებინა. ამიტომ ვიწყებდით რაღაც რუბრიკას და მერე ქონდა ხოლმე გასვლითი შეხვედრები რაიონებში, ქალაქშიც ტელემაყურებლებთან. და იყო კამათი, რა არის კარგი, რა გინდათ, როგორ გინდათ და აი მათი სურვილიდან გამომდინარე მე ვცდილობდით რომ ეს სურვილები აგვესრულებინა მაყურებლებისათვის. ჩვენ ხომ მაგათვის მუშაობდა რა ჩვენ თავისთვის. და გარდა მაგისა ტელევიზია არის შენს მიერ შექმნილი პროდუქცია და არა სხვის მიერ გამოგონილი, შენს მიერ ნაყიდი, გადმოქართულებული, გახმოვანებული და ისე ეთერში გაცემული.
და მაშინ ცირითადა
ამას ქვია მექანიკა.
და მაშინ ძირითადად უფრო ცოცხალი გადაცემები.
რა საკვირველია, ჯერ ერთი 16 წელი ჩვენ რა იყო ჩაწერა?
არიცოდეთ.
ცოცხალი ეთერი. საერთოდ ცოცხალი ეთერი მიყვარს, იმიტომ რომ სულ სხვა შეგრძნება. მე მაქს გამოცდილება იმისა, რომ ზოგიერთი ავტორი გადაცემის 30 დუბლს ჩაწერდა, 30-ს და მაინც არ ვარგოდა. ეთერში მაგას ხო ვერ გააკეთებ.
იქ უფრო მობილიზებული ხარ.
მობილიზებული ხარ და მე ამას სხვა თვისებები ჭირდება.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი ლია მიკაძე.
ბევრ ქვეყნებში ვარ ნამყოფი და სადაც კი გებულობდნენ რომ აი ტელევიზიის წარმომადგენელი აუცილებლად უნდა დავეპატიჟეთ ტელევიზიაში, ესე იყო იაპონიაში, ესე იყო კანადაში, ესე იყო შეერთებულ შტატებში, სან-ფრანცისკოში, ჩიკაგოში, ნიუ-იორკში, ისე რომ მქონდა ბედნიერება მათი ტელევიზიების ნახვისა და იქ გამოსვლის.
კონდათ ინტერვიუები ხართ?
კი, როგორ არა. წარმოვადგენდი საქართველოს ტელევიზიას.
და ძალიან ღირსეულად.
ნუ ესე უკვე აღარ ვიცი. სხვათაშორის ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი ტელევიზია, რომელმაც გააკეთა ხიდი თბილისსა და ნიუ-იორკს შორის. პოზნერი მაშინ ნიუ-იორკში ცხოვრობდა, არ იყო ჩამოსული ჯერ რუსეთში და აი მოსკოვის გავლით თენგიზ სულხანიშვილს ჰქონდა მაგასთან სატელევიზიო ხიდი. ეხლა რო ამბობენ, პირველად არ არის ეს პირველად. პირველად მაშინ იყო, როცა თენგიზმა და პოზნერმა გააკეთეს ეს სატელევიზიო ხიდი. და ისეთ კარგ დონეზე, რომ არ ვიცი, თენგიზიც საერთოდ ძალიან ნიჭიერი პიროვნება იყო. ჭკვიანი, ხიბლიცავს და განათლებული.
აი, ეს პირველესია მე მგონი.
ეს არის უპირველესი. ის რაც უნდა გქონდეს წამყვანს. რენტგენია ტელევიზია, ეკრანი რენტგენია.
და მე არქივთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ქალბატონო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს ერთადერთი ტელევიზია არსებობდა, ხო?
კი, ერთადერთი.
და ის საარქივო მასალა, რომელიც დღეს სარგებლობს თითქმის ყველა ტელევიზია,
რაც კი არსებობს,
მონაპოვარი ამ ტელევიზიის.
ნია, რაც კი არსებობს, ერთი კადრიც კი ძველი, ყველა ჩვენი. მაგრამ ჩვენი 16 წლის ნამუშევარი გამქრალია ჰაერში. რომ მომადგებიან ხოლმე და თქვენი პირველი გადაცემის კასეტა რა გაქვთ? შვილო მეუთხარი, სანამ მოხვალ ის ვაინც გაარკვიე 56 წელს რა ტექნიკური საშუალებები იყო. ვიწრო ფირი არ არსებობდა. და რა ხდება დედაქალაქში ერქვა, ასე ვთქვათ, სანამ ახალი ამბები დაერქმეოდა, ფოტოებზე ვიღებდით. ალასკოპი იყო ის კამერა, რომელიც იდგა კინოს პროექციაში და იყო სტატიკა. და აი ალასკოპსა და კამერას ვცვლიდით ფოტოებს. და იყო ძალიან დინამიური და ძალიან საინტერესო.
და რამდენ საათიანი მოუწებლობა იყო მაშინ? ალბათ.
მაშინ იყო ჯერ 2 საათამდე. დღე გამოშვებით იყო. მე კვირაში 2 ჯერ იყო ჯერ, მე კვირაში 4 ჯერ, მე კვირაში 5 ჯერ, 6 ჯერ და მე უკვე საათები.
ის იყო საინფორმაციო გამოშვება და გარდა ამისა.
ხო, ნუ საინფორმაციო, ნუ 5-7 წუთი იყო ხოლმე მეტი არა ამ ფოტოებზე და იმაზე. და მე უკვე ვიწრო ფირი რო გაჩნდა 16 მმ-იანი, ნეგატივი არ ქონდა, პირდაპირ პოზიტივზე მსგავდებოდა და მარტო მისი სწრაფი მონტაჟი იყო საჭირო და ამის ოსტატი გაგვიხდა ჩვენ ზენონკაცია. უცებ აკეთებდა, იმიტომ რომ თქვათ 7 საათზე დამთავრდა რაღაც ღონისძიება და 9 ნახევარზე ან 8-ზე უნდა ყოფილიყავით ეთერში. ვასწრებდით. ვასწრებდით, მაგრამ ყველა სასაცილო ის იყო, რომ ფუნიკულიორზე უნდა ამოეტანათ ეს. და ხანდახან ისე ამოქონდათ, რომ ვერ ვასწრებდით რეპეტიციის გავლას, რომ მენახა
კადრი და იმის მეტად კომენტარი გაეკეთებიათ.
ტექსტი დამედო გამოსახულებაზე. და კობა მენთაშაშვილი იყო იმ დღეს რეჟისორი და ამოიტანა 5 წუთი დარჩა ეთერში გასვლამდე. ვერც გადავათვალიერე ტექსტი, მაგრამ ნუ ეს პრობლემა არისო. დავიწყე კითხვა, ერთი სიუჟეტი გავიდა, მეორე სიუჟეტი, მესამე და ხრუშჩოვზეა სიუჟეტი. დავიწყე კითხვა და ავწიე თვალები და ვხედავ რა ღორების ფერმაა კაცში. იმ წუთშივე გავჩერდი. ხრუშჩოვია ამ დროს გენერალური მდივანი. და ეს კინაღამ ჩამაკვდა ხელში. გაიარა ამ სიუჟეტმა და მე გავაქცერე ხოლმე. კინაღამ სამსახურიდან გააკეთეს. კობა. ასეთი კურიოზები ძალიან ბევრია. ერთხელ კადრში ვზივარ, რაღაცა გადაცემა მიმყავს და უკან ასეთი დიდი ხის რაღაცა იყო და წამოვიდა ის ხის დეკორაცია.
დიახ,
წამოვიდა აი აქ დამეც ხარზე. დიდი ხმაურით, მე ვითომც არაფერი აი
ასე
გაშეშებული გავაგზელე გადაცემა. აბა რა მექნა? ხო რა გავჩერდებოდი.
ეს ის ვარცხნობა დღემდე ასე შეინარჩუნეს ხალხმა, ხო?
რა ვიცი, აბა, სანამ ვაჟი მყავდა, სხვადასხვანაირად მიკეთებდა ხოლმე და ეხლა უკვე ვაჟა წავიდა მერე მოსკოვში და მასწავლა მე, ასე ვთქვათ, ცნების მოვლა. ეხლა მე ცნობ არ ჩემი თავის პარიკმახერი.
არ
ვიზაჟისტი და სტილისტ.
არ ქონიათ არასდროს სურვილი რომ აი ეს მოგონებები ფურთოლზე გადაიტანოთ და რაღაც მემუარები
საერთოდ? ნი რა შეესაბამი იცი? ვის რაში ჭირდება? არავის.
თუნდაც თქვენში თამამავლობას და არ ამგონი რომ ეს ასე იყოს.
არასოდეს არ ქონი ამის. იმიტომ რომ იმდენი რაღაცები არის, ისი თქმაც არ მინდა, რისი თქმაც არ შეიძლება, ის წავა ჩემთან ერთად.
ქალბატონილე, თქვენ არ ქონდათ არასოდეს შემოთავაზება კინოში?
ფილმში? კი, რამდენი ქართული ფილმის გადაღებას დაიწყებდნენ, აუცილებლად უნდა გადაიღოთ ჩემთვის სინჯები. და ამბობდნენ რომ ქართული სახე არ არისო, ევროპელია უმეტეს. იქნება, იქნება, არ იქნება, არ იქნება. ტრაგედიას არ ქმნიდი ამისაგან.
თუმცა რომ მაშინ თითქმის ყოველ დღე ეკრანზე იყავით.
ხო, და გარდა მაგისა, ნუ სპექტაკლები სწავლის პერიოდში მithumetes რომ ბატონი მიშა იყო ჩემი პედაგოგი, ლილი იოსელიანი, მალიკო მრევლიშვილი, ბაბულე ნიკოლაიშვილი, სერგო ზაქარიაძე და კოტე მახარაძე. აი ამათ გამზარდეს მე. რა ვიცი, ძალიან ბევრი კარგი ხალხი ყავდა ჩემი ცხოვრების მანძილზე. და ვცდილობდი რომ რა შეიძლება სამეგობრო წრე კარგი ყოფილიყო, კეთილი. მე მაგალითად
დღემდე
2 წლიდან მოვდივართ ერთად, 2 წლიდან. 4-ნი ვიყავით, 3-ნი დავჭით. და აი ეს მეგობრობა ძალიან ძლიერია. აი რამდენიმე ხანი რომ არც შევხვდეთ ერთმანეთს, არც შევეხმიანოთ, თითქოს ეს არ ნახვის პერიოდი არ ყოფილა. იმიტომ რომ ეს სულ სხვა გრძნობა. აი ბავშვობიდან რომ მოდიხ, ეს შენია. შენი ხელია, შენი ხელის თითებია ყოველი მათგანი. ესენი არიან ლია შარაშენიძე, ნინა ლიფირცხალავა, გაიანე ნაკაიძე. წელს როგორც იცით, ტელევიზიის დაარსებას 55 წელი უსრულდება და რასაკვირველია, პირველმა საზოგადოებრივმა არხმა უნდა აღნიშნოს. იმიტომ რომ ეს საზოგადოებრივია დანარჩენი ყველა არის კერძო ტელევიზია და ყველა ჩვენგან წასული განშტოებებია. რო გადახედოთ ამ ტელევიზიებს ხანდახან როცა ხოლმე ვხედავ რომ ჩვენები არიან ყველგან და ისე მიხარია
ტექნიკური პერსონალი.
ტექნიკური პერსონალი, იმიტომ რომ ტექნიკურ პერსონალს ქუჩიდან ვერ მოიყვანენ. და ის რაც ხდება დღეს ეკრანზე, ჩემის აზრით არ შეიძლება. იმიტომ რომ ყველას, ვისაც მიკროფონი უჭირავს ხელში, თავს ჟურნალისტად ასაღებს. ჟურნალისტის სულ სხვა ცნება, ამას ძალიან დიდი სწავლა უნდა. გარდა მაგისა, როგორც გითხარით, ხიბლი თუ არა აკადემიას. შეიძლება ძალიან ისეთი გარეგნობა არ კონდეს, მაგრამ
ну адრე ხო ირჩევდნენ აი განსაკუთრებული გარეგნობის ქარებსაც და ვაჟებსაც ხო?
კი, კი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ხიბლი.
დიახ.
იმიტომ რომ უნდა კეთილ განაწყოში. აი ძალიან ბევრჯერ მithkავს და კიდე შენს გეუბნებინია რომ აი სტუმარი რომ მოგივა სახში, უცხო.
დიახ.
ну ერთხელ მიიღებ. მეორედ რომ მოგადგება და აი რაღაცა არ მოგწონს, გაუღებ კარს. ხო არ გაუღებ?
ალბათ ვეცდები რომ თავი მოვარიდო.
ხო.
დიახ.
აი ეს არის. ყოველდღიური სტუმარი ხარ. შენ მოსვლას უნდა ელოდოს მაყურებელი. აი მაშინა. რასაკვირველი? თუ არ არის ეს, ხელმძღვანელობამაც უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ამისთან ადამიანი და გაუშვა. ან და კადრგარეთ იყოს ბატონო. მე ავტორიც ყოფილვარ გადაცემის, წამყვანიც, რეჟისორიც, მე დამიდგა დრო ისეთი, რომ აღარიყო დიქტორი, აღარიყო წამყვანი და გადავედი რეჟისურაში. და ბევრად უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ აკეთებ იმას, რაც შენ გინდა.
კაპიტული, აი დღეს გენატრებათ თქვენი პროფესია და აი ეკრანზე.
ეკრანზე გამოჩენა, ზოგიერთებისთვის ეკრანზე გამოჩენა ეს არის პოპულარული რო გახდე. არასოდეს არ მიფიქრია. არასოდეს. მე ვაკეთებდი ჩემ საქმეს, რომელიც ძალიან ძალიან მიყვარდა. და არასოდეს არ მიფიქრია, მე ვიქნები თუ არა პოპულარული. როგორ გამოვიყურები ეკრანზე, ელემენტარულად მონიტორს შევხედავდი, რომ ყველაფერი ყოფილიყო წესრიგში. იმიტომ რომ მაყურებელს პატივი უნდა სცე. და აი ამდენი წლის მუშაობის შემდეგ დამჩა მაყურებლის საოცარი სიყვარული, რითაც მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ. ეს არის აი ეს განძი, რომელიც ჩემს ერსა აქვს. ქართველები ძალიან თბილი და კარგი ხალხი ვართ, თუ სწორედ ვიცხოვრეთ. და მე მოუწოდებ ყველას, რომ სწორედ პატიოსნად და კარგად ვიცხოვროთ, რომ ასეთივე ცხოვრება გქონდეს.
და ასეთივე სიყვარული ხალხისგან.
Да ხალხისგან ასეთი სიყვარული. ეს მართლა ძალიან დიდი იშვიათობა.
Მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და ვფიქრობ, რომ კიდევ შეგიძლიათ თქვენ გააკეთოთ ძალიან ბევრი რამ ქართული ხალხისთვის.
უფლისნებას ვერსად ვერ გაიქცევი. მინდა რომ ყველა კარგად იყოს, ბედნიერად იყოს და ვიცხოვროთ აყვავებულ საქართველოში. აი ეს არის ჩემი ძალიან დიდი დიდი სურვილი და ნატრა.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.